Україна. Питання безпеки.
До конца года Россия стратит на войне супроть Украины 100 тысяч войсковцев, прогнозуя президент Украины Владимир Зеленский. Яны казалі, што захопяць Данецкую вобласць у весну, у летку, у восень. На гэтым тыдні пачынаецца зіма. Яны страцілі там усё сваё рэгулярнае войска, яны губляюць кожны дзень сотні мабілізаваных і наймітаў. Яны выкарыстоўваюць там заградатрады. Яшчэ сёлета Расія страціць забітымі 100 тысяч сваіх салдат і толькі Богу вядома, колькі наймітаў. А Украіна будзе стаяць. За мінулыя суткі Расія страціла паўсотні сваіх салдат, а з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну страты расійскай арміі складаюць амаль 89 тысяч вайскоўцаў, паведамляюць у генштабе УСУ. Заявы Расіі пра тое, што іх войскі прарвалі абарону ўзброеных сіл Украіны ў раёне Бахмута Данецкай вобласці, перабольшаныя. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Інстытута вывучэння вайны. Па іх звестках, расійскія войскі мінімальна рушылі да паўднёва-ўсходніх наваколляў Бахмута. Таксама ў Расіі распаўсюджваюць фэйк аб акупацыі многіх населеных пунктаў вакол Бахмута і прарыве украінскай абароны на трасе ў бок Часавога Яра. Прапагандысты нават паспелі пахваліцца, што аператыўнае наступленне вакол Бахмута з'яўляецца першай перамогай пасля ўзяцця Северадонецка і Лісічанска. Аднак ніякіх доказаў іх паведамленняў няма, гавораць эксперты інстытута. Яны лічаць, што фэйк аб дасягненнях каля Бахмута з'яўляецца часткай расійскай інфармацыйнай аперацыі. Расійскія прапагандысты прасоўваюць і іншыя выгадныя ім наратывы, сярод якіх нібыта Захад не мае адзінства ў пытанні падтрымкі Украіны. Насамрэч гэта не адпавядае рэчаіснасці, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартамента ЗША Андрэя Калан. Паводле яе слоў, Дзярждэпартамент такія фэйкі выяўляе і дае абвяржэнні.
Государственные СМИ России, они это говорят каждый день 24 часа в день. К сожалению, дезинформация со стороны России существует. Это и идет в западные СМИ через разные источники. И наша цель – показать, когда дезинформация существует, и предоставлять верную информацию. И мы это делаем вот через разные каналы и тоже через соцсети, потому что мы видим, что многие получает свои новости через социальные медиа, особенно через Telegram в России. И мы пытаемся дать реальную информацию, честную информацию, чтобы люди могли бы видеть своими глазами и читать реальные ситуации. Это крайне важно, потому что дезинформация, к сожалению, существует, и дезинформация, к сожалению, будет продолжаться. И наша цель – бороться с этим как можем.
Краіны НАТО працягнуць аказваць палітычную і практычную падтрымку Украіне, якая абараняе сваю тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт ад расійскай агрэсіі. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністэрскай сустрэчы альянсу ў Бухарэсце. Міністры замежных спраў ускладаюць усю адказнасць за вайну ва Украіне на Расію, якая парушае міжнароднае права і статут ААН. Гэтая агрэсія Расіі пазбаўляе украінцаў базавых чалавечых паслуг і ўплывае на глабальныя пастаўкі прадуктаў харчавання Украіны, якія маюць іх патрэбам, паведамляецца ў дакуменце. Краіны НАТО таксама асуджаюць усіх тых, у тым ліку і Беларусь, хто актыўна спрыяе агрэсіўнай вайне Расіі супраць Украіны. Ваенныя злачынствы Расіі ва Украіне ўжо расследуюць 18 краін свету, паведаміў генпракурор Украіны Андрэй Костін падчас сустрэчы міністраў юстыцыі краін G7. Ён заклікаў краіны Вялікай Сямёркі садзейнічаць стварэнню спецыяльнага трыбунала адносна злачынстваў агрэсіі. Па выніках сустрэчы міністры падпісалі берлінскую дэкларацыю. Па словах міністра юстыцыі Украіны Дзяніса Малюськи, стаўленне свету да злачынстваў Расіі становіцца больш радыкальным.
Країни детально описали, як вони працюватимуть з нами.
Країни детальово описали, як вони будуть працювати з Україною, яка покарає Росію на абсолютно різних юридичних пляцовках. Розмова йде як об санкційному блоку, так і об розслідуванні воєнних злочинств Росії. Так само допомога Міжнародному кримінальному суду. Присутнішав так само прокурор Міжнародного кримінального суда ХААН. Увогалі атмосфера у міжнародній супольності істотно змінилася до ліпшого для нас.
Істотно змінилося на краще для нас.
Міністр юстыцыі Германіі Марко Бушман адзначыў, што ваенныя злачынцы не будуць адчуваць сябе ў бяспецы, дзе б яны не былі. Ён таксама выказаў меркаванне, што перад судом будзе вышэйшае кіраўніцтва Расіі, а не толькі выканаўцы. Про тое, што ваеннае і палітычнае кіраўніцтва Расіі могуць прыцягнуць да адказнасці ў рамках міжнароднага ваеннага трыбунала, яшчэ некалькі месяцаў таму было цяжка нават выказаць здагадку, сказаў палітычны дзеяч і публіцыст Андрэй Піянткоўскі. Паводле яго слоў, паражэнне Расіі ў вайне супраць Украіны ўжо не паддаецца сумненню.
Будет создан специальный трибунал над главными военными преступниками, над военно-политическим руководством России. То, что это невозможно было представить еще несколько дней назад. Министр юстиции Германии на вопрос, а как эти главные военные преступники будут доставлены на скамью подсудимых, ответил очень практическим таком тоне, рассуждая, или арестованы будут на территории стран, если они окажутся вне России, или после поражения России они по условиям мирного соглашения будут выданы будущими российскими властями в распоряжении международного трибунала. То есть вопрос о победе Украины, о поражении России уже как бы не рассматривается, он считается данным.
США вылучаюць магчымасць прызнаць ПВК Вагнера тэрарыстычнай арганізацыяй. Пра гэта паведамілі чыноўнікі Белага дома, піша Блумберг. У Вашынгтоне лічаць, што статус тэрарыстычнай арганізацыі для ПВК Вагнер можа стаць важным крокам у супрацьдзеянні ваеннаму фарміраванню, якое адыграла важную ролю ва ўварванні Расіі ва Украіну. Расійскія вайскоўцы, якіх трымалі ў склепах за адмову ваяваць, падалі заявы ў следчы камітэт з просьбай узбудзіць крымінальную справу аб перавышэнні службовых паўнамоцтваў, выкраданні чалавека і незаконным пазбаўленні волі. Пра гэта паведаміў праваабаронца Павел Чыкаў. Паводле яго слоў, 280 чалавек кантрактнікаў і 17 мабілізаваных трымалі ў падвале без ежы і магчымасці памыцца 2 тыдні, пасля чаго іх накіравалі ў шпіталь у Растоўскай вобласці. Там частка мужчын і іх сваякоў звярнуліся ў следчы камітэт.